Qalam birdan gapiramiz. Saudiya Arabistonining Al Hilol klubi Ispaniyaning Barcelona klubidan chap qanot himoyachisi Jordi Albani sotib olmoqchi. Bu haqda Gol nashri xabar berdi. Avvaliga Al Hilol bu taklifni faqat argentinalik Lionel Messini ko'ndirish uchun qilayotgandek ko'rindi. Biroq Messining masalasi AQShning Inter Miami klubi bilan hal bo'lganiga qaramay, riyodliklarning Albaga bo'lgan qiziqishi susaymagan. Bunga qadar ispaniyalik 34 yoshli futbolchiga Yevropaning bir necha ligalaridan ham taklif bo'lgan. Xususan Atletico, Inter va Benfica jamoalari Albani o'z safida ko'rish istagida. Ma'lumot uchun Jordi Alba 2022-2023 mavsumda 24 o'yinga maydonga tushib 2 gol va 3 golli uzatmani amalga oshirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.